Ihon keskeinen kapine tai osa ihmisen kehon lämpötasapainon säätelyä, ja ihoa piisaa aikuisella ihmisellä semmoinen vajaa pari neliömetriä. Talvisin myös kuitenkin sitten suomalaiset hytisevät, vaikka täällä on asuttu monta sukupolvea viileissä olossa, niin hytistään viimassa ja palelutetaan sormia ja varpaita ja naamoja. Kuinka yleisiä paleltumat sitten ovat suomalaisilla? Ensiapukoulutuksen päällikkö Mirja Söberi Suomen Punaisen Ristin Helsingin Uudenmaan piiristä.
No, tarkkaa tilastotietoa mulla ei tähän hätään nyt juuri ole, ja onneksi kun meillä tätä talvea täällä joka vuosi riittää, niin suomalaiset ovat oppineet pukeutumaan aika hyvin. Toki sitten erilaiset tämmöiset juhlatilanteet, johon lähdetään vähän pienemmissä hepenissä, niin, ja auto hyytyy sinne pakkaseen, niin silloinhan saattaa semmoinen todellinen hätätilanne tulla eteen. Mutta että noin keskimääräisesti, jos ajattelee, niin lapset puetaan toppahaalareihin ja villapipoihin ja osataan se kerrospukeutuminen.
Ja mitkä paikat ihmisestä herkimmin paleltuvat?
No kyllähän ne on nämä meidän ääreisosat, eli varpaat ja sormet. Ja jos kasvojen aluetta ajattelee, niin kasvothan yleensä on paljaana, eli nenä, posket, korvat on semmoisia kohtia, mitkä sitten paleltumavammoja helpoiten saa.
No minkä takia sitten verenkierto ei huolehdi siitä, että kun lämmensäätelyssä se lisää virtausta silloin kun tarvitaan, niin miksi se lisää sitten paleltuman torjunnassa verenvirtausta sen verran, että pysyisi sormet ja varpaat lämpiminä?
No, keho toimii tässäkin tilanteessa järkevästi, eli se ohjaa automaattisesti verenkierron sinne tärkeiden sisäelinten ja aivojen käyttöön. Ja sitten nämä toiminnallisesti, jos ajattelee elintoimintojen säätelyä ja elossa pysymistä, niin varpaat ja sormet on toiminnallisesti sitten vähempiarvoisia kuin esimerkiksi sydämen ja keuhkon toiminta. Eli kroppa automaattisesti ohjaa sinne oikeaan paikkaan sen verenkierron, ja ääreisverenkierto sitten hidastuu.
Eli automatiikka pelaa niin, että jos jostain täytyy pakkasvaurion takia luopua, niin luovutaan sormista ja varpaasta, mutta aivot ja sydän pidetään toiminnassa.
Juuri näin, että sieltähän ne pumpun toiminta on aika oleellista, että jos pumppu pysähtyy, niin mitäpä niillä sormillakaan sitten enää tekee.
No minkälainen tilanne sitten on alilämpöisyys eli hypotermia? Milloin puhutaan hypotermiasta? Ensiapukoulutuksen päällikkö Mirja Söberi.
Jos puhutaan normaali lämpötilasta, kehon lämpötilahan on noin 37 astetta. Ja sitten kun alilämpöisyydestä aletaan puhua, niin silloinhan se kehon lämpötila laskee ja 35 astetta on sellainen yksi merkkipykälä siinä. Ja siitäkin on eri asteita, että voidaan puhua sitten vaikeasta alilämpöisyydestä, eli mitä alemmaksi mennään, niin sitä vaikeammasta ja vakavimmasta tilanteesta on sitten kysymys.
Minkä takia sitä alilämpöisyyttä vielä sitten jaotellaan eri tasoisiin luokkiin? Ensiapukoulutuksen päällikkö Mirja Söberi.
No, osa alilämpöisyydestähän on sellaisia, tai tällaisista lievästä alilämpöisyydestähän on sellainen, mitä voidaan hoitaa kotona tai mökillä tai missä nyt ikinä ollaankaan. Eli se, että kun vaikka hiihtoreissun jälkeen käsiä palelee, niin tullaan sisälle ja lämmitellään siinä, ei hierota lumella. Tämä on yksi sellainen, mikä kannattaa heti tässä kohdassa muistaa, että se on sitä katoavaa kansanperinnettä, että hierotaan lumella ja sillä keinoin yritetään.
Joutaakin kadota sitä.
Ja sillä keinoin yritettäisiin jotenkin tilannetta helpottaa, että ei suinkaan tehdä niin, vaan mieluummin tullaan sisälle ja lämpimään ja mahdollisesti sitten lämpöisellä vedellä. Ja jälleen muistetaan, että ei kuumalla, koska se ihon voi olla tunnoton, ja jos laittaa kuumaa vettä, niin siinä on sitten taas toinen ääripää, eli ne palovammat, mitkä siinä syntyy. Eli oikeastaan tämä, ja samalla kun sä kysyit sitä, että miksi erotellaan tai niin kun mietitään näitä eri tasoja, niin tämmöinen lievä, mikä voidaan hoitaa itse kotona, niin ei ole vielä henkeä uhkaava, mutta että sitten mitä vaikeammaksi se menee, niin siellähän on sitten ihan todellinen hengenvaara jo olemassa.
Millainen tilanne siinä hypotermiassa eli alijäähtymisessä sitten on ihmisen kehon kannalta, se, että kun se on luokiteltu vähäiseen, kohtalaiseen ja vaikeaan hypotermiaan, niin mitä siinä tapahtuu ihmisen kropalle näissä eri vaihtoehdoissa? Ensiapukouluttaja Antti Jarho.
No, tämmöisessä vähäisessä alilämpöisyydessä hän ihminen kokee voimakasta palelun tunnetta. Hänellä on viluväristyksiä ja iho on kanan lihalla. Ja tästä sitten, kun mennään siihen kohtalaiseen alilämpöisyyteen, joka on se seuraavaksi vakavin muoto, niin tässä vaiheessa lihasvärinä on jo vähentynyt ja ihminen alkaa kokea mahdollisesti tämmöisiä sekavuuden ja uneliaisuuden tunteita. Ja autettava tajunnan taso alkaa laskemaan. Hänellä saattaa olla jotain epäoleellisia aistimuksia, kuten lämmön tunnetta tai vastaavaa. Sitten kun tämä tilanne kehittyy vielä huonommaksi, niin autettava menee tajuttomaksi vähitellen ja kylmän kankeaksi. Ja hänen elintoimintansa on vaikea havaita ihan silmämääräisesti ja tutkimallakin.
No missä vaiheessa sitten mennään lääkäriin tai yritetään saada ambulanssia? Mikä näistä on semmoinen vaihe, että siitä enää kotikonstella selviä?
No kyllä se on tämä kohtalainen alilämpöisyys, että siinä vaiheessa pitäisi sinne hätäkeskukseen soittaa, jos näitä kohtalaisen alilämpöisyyden oireita on havaittavissa siitä autettavasta.
No jos joku putoaa vaikka jäihin ja se sieltä ylös ongitaan kesämökillä ja siellä on sauna lämpimänä, niin kiikutetaanko se sitten ensiavuksi saunaan ensimmäisenä, heitetään vähän löylyjä lämmitykseksi?
No kyllä sen lämmittämisen pitäisi tapahtua myös hillitysti, että ei näitä kovia lämmöntilan muutoksia sitten sillä autettavalle altistettaisi. Että hitaasti ja varmasti, mutta ei mitään rajuja lämmitysmuotoja. Ja häntä pitäisi aika lailla varovasti käsitellä.
No lähinnä tämmöinen äkillinen suuri lämmönvaihtelu, eli jos se henkilö nyt on sieltä vedestä nostettu, ollut semmoinen plus 2-3 asteinen kylmä merivesi, ja sitten viedään semmoiseen 80 asteiseen saunaan, niin siinä se lämpötilaero on niin suuri, että se jo riittää aiheuttaa sairaskohtauksen mahdollisuuden, eli se, että kun siellä raajoissa veri on alijäähtynyttä, eli se on sitä vaikkapa nyt sitten 30 asteista, ja nyt kun äkillisesti lähdetään lämmittämään kehoa, niin se kylmä veri sieltä lähtee liikkeelle ja voi mennä sitten, tai meneekin, totta kai kun niin kuin verenkierto toimii, niin sydämeen, ja voi aiheuttaa sitten rytmihäiriöitä sydämessä. Eli tällainen rauhallinen lämmitys, että jos saunaan menee, niin mieluummin sitten istuu siellä alalauteella eikä heitellä löylyjä. Ja toinen tapa, millä voi lämmittää niin kauan kuin ihminen tajuissaan on, niin on tämmöiset lämpimät juomat, tee, mehu, sokeripitoiset juomat, ei alkoholia.
Lentääkö tässä sitten sen lumelahieromisen lisäksi toinen kansanperinne romukoppaan, että sauna, viina ja terva, kelpaako niistä mikään kylmettyneen eli alijäähtyneen hypotermisen elvyttämiseen?
No sauna kohtuullisesti, eli siellä alalauteella ilman löylyä, että siellä, jos ajatellaan, että siellä saunassa olisi semmoinen 30-40 astetta siellä alhaalla, niin siinä kylläkin, mutta että alkoholi ei auta tässä tilanteessa, vaan päinvastoin saattaa pahentaa tilannetta. Terva on onneksi aika harvoin saunassa nykyään, että sekin taitaa olla sitä katoavaa kansanperinnettä.
Miten sitten pitäisi toimia, että välttää alijäähtymisen, jos vaikka jossain Lapin reissulla tai muulla erämaa reissulla joutuu kylmiin oloihin, auto sammuu, eikä ole apua mailla halmeilla, niin miten sitten siinä apua odotellessa pitää itsensä jollain lailla ihmislämpöisenä? Ensiapukouluttaja Antti Jarho.
No ensinnäkin kannattaisi aina, kun lähtee tällaiselle retkelle jonnekin kylmiin olosuhteisiin, niin varautua ja sitä tapaturmien ennaltaehkäisyä tarkastella sitä kautta esimerkiksi varaamalla lämpöpeittoja autoon tai jotain muuta lämmintä materiaalia sitten tällaisen tilanteiden varalta. Ja sitten tietenkin se, että jos tämmöinen tilanne sattuu, niin pysyä pienessä liikkeessä. Se meidän lihastyö, niin se nostaa kehon lämpötilaa ja parantaa verenkiertoa. Silloin kun ollaan pienessä liikkeessä, niin myös tämä paleltumien ja alilämpöisyyden riski vähenee.
Kuinka paljon apua siitä, kun ihmisellä on se automaattinen tärinä ja hytinä silloin, kun on kylmä, niin kuinka paljon se sitten hyödyttää tässä kohtaa?
No sehän on kehon oma tämmöinen puolustusmekanismi tätä kylmää vastaan, että kehot itsessään tekee lihasvärinällä sitten sitä lämpöä itsellensä.
Sitten jos mennään tämmöisiin pienempiin yksityiskohtiin, niin kuin paleltumiin, niin mikä sitten lasketaan paleltumaksi? Ensiapukoulutuspäällikkö Mirja Sjöberg.
No paleltumaksi lasketaan paikallinen tai jopa tietenkin pahimmassa tapauksessa ihan alueellinenkin ihovaurio. Eli paikallinen ihovaurio voi olla esimerkiksi tällaiset valkoiset laikut poskilla, mitä monet muistavat varmaan omilta lapsuusajoiltaan, että tällaisia ulkoleikkien jälkeen on tullut.
No mitäs niille paleltumille sitten tehdään muuta kuin että luokitellaan ne? Minkälaiset luokat siinä on?
No, jälleen puhutaan lievästä, keskivaikeasta ja vaikeasta paleltumasta. Ja tällainen lievä alueellinen, vaikkapa nyt juuri ne posken valkoiset laikut, niin niitä lämmitellään käsillä, omilla käsillä vai varovaisesti painellen, että se hierominen ja voimakkaasti, vai no se lumijuttu me käsiteltiinkin, mutta että lumella hierominen oli ehdottomasti pannassa, koska sillä vaan rikotaan sitten sitä ihon pintaa ja eikä se sitä auta. Että omat kädet on tässäkin kohdassa parhaat ja lämpimään siirtäminenhän on aina se ensiapu. Sitten tällainen keskivaikea paleltuminen niin voi olla jo turvotusta, esimerkiksi nyt sormet, korvat, korvanlehdet voi turvota ja voi tulla jopa rakkuloita. Ja ne on, rakkulat on jo sellainen syy, että jos niitä alkaa tulla, niin silloin on kyllä syytä hakeutua lääkäriin. Ja näitä rakkuloita ei missään tapauksessa saa puhkoa, eli jos sellaisia paleltuman seurauksena tulee, niin infektioriski sitten kasvaa. Ja vaikea paleltuma sitten on jo totta kai, silloin on kiire lääkäriin. Ja se muistuttaa jo semmoista, voi olla ihan semmoinen tumman puhuva ja on jo sellainen vakavan näköinen kenen tahansa silmään. Että.
Miten kylmästä voi tulla rakkuloita? Sen ymmärtää, että palovamma on rakkula, mutta miten kylmästä rakkuloita tulee?
No siinä on samanlaisesta ihovauriosta, samantyyppisestä ihovauriosta kysymys, että vaikka siinä on aiheuttajamekanismi on toinen, eli on se kylmä, niin samalla lailla kudostuhoa siinä syntyy, joka, ja sitten iho yrittää sitä itseänsä parantaa ja puolustaa ja muodostaa sitä rakkulaa siihen.
Voiko ihminen sitten tämmöisessä, kun puhutaan syvästä paleltumasta, niin tavallaan paleltua luita ja ytimiä myöten?
Kyllä voi, ja pahimmillaanhan tämmöiset syvät paleltumat, että jos ihminen sitten kuitenkin hoitoon saadaan ajoissa, että ei henki mene, niin ikävä kyllä joudutaan sitten turvautumaan ihan amputaatioonkin, että se ei enää palaudu sitten. On niin sanotusti jäätynyt kuoliaksi, vaikka se käsi tai jalka, että verenkierto on sieltä loppunut ja kudostuhot sitä kautta on niin suuret, että.
Jos ei ihan sinne amputaatioon asti mennä, niin muutama pykälä sitä ennen, niin mistä tietää, että tämän paleltuman kanssa pitäisi mennä lääkärillä käymään?
No, mitä laajemmasta alueesta on kysymys, eli että jos nyt on paleltunut semmoinen yksi sormi siinä ja sitä lämmitellään ja se siitä näyttää nopeasti toipuvan, että puolen tunnin kuluessa se jo taipuu normaalisti ja värikin on normalisoitunut, niin silloin sitä voidaan hoitaa kotona, mutta että mitä laajemmalla alueella paleltumavammoja on silmin havaittavissa, tai jos nousee rakkuloita, niin ne on sellainen indikaatio, että silloin täytyy jo hakeutua lääkäriin.
Kun tässä paleltumahommassa väri vaihtelee, punainen, valkoinen ja tumma, joku violetti ja lopulta musta, niin onko se niin kauan olla niin kuin tavallaan kotihoidon piirissä, kun iho punottaa vai pitääkö paikkansa?
Tässäkin on tietenkin se, että kuinka laaja alue on kysymyksessä. Eli palovammoissahan me puhutaan tästä kämmenen kokoisesta alueesta ja onhan se aika hyvä nyrkkisääntö tässäkin tilanteessa. Ja todellakin, että kotioloissa tai mökillä voi hoitaa sitä paleltuma-aluetta vaikkapa lämpöisellä vedellä noin puolen tunnin ajan ja katsoa, että miten se tilanne kehittyy. Että jos siihen tunto palautuu, toimintakyky palautuu, niin silloin se voidaan jättää sinne kotioloihin, mutta että ne rakkuloiden ilmestyminen on aina sellainen vaaran merkki, että silloin on syytä hakeutua hoitoon.
Pitääkö semmoinen juttu paikkansa, että paleltuneella jalalla tai jaloilla ei saisi kävellä, ja miksi ei saisi?
No se kyllä pitää ihan paikkansa. Nämä paleltuneet alueet jää aluksi ihan vähän niin kuin hauraiksi, ja ne ei kestä oikeastaan sitä kuormittamista.
Kuinka niin jalat ei kestä omaa painoa kävellessä?
No se tosiaan tässä syvässä paleltumassa varsinkin, niin se iho ja ihonalaiskudos ovat vaurioituneet ja jää hauraaksi ja periaatteessa sitä kuormitusta ne ei sitten kestä. Et sitten siinä menee se oma aikansa taas, kun niillä pystyy ihan normaalisti niitä käyttämään. Esimerkiksi jos tähän paleltumavamma kohtaan on tullut rakkuloita ja nämä rakkulat hajoaa, sitä kautta tulee haavoja ja tämä vaurioitunut kudos on oikein herkkä ottamaan kaikenlaisia infektion aiheuttajia vastaan, niin sen takia nämä kuormitukset kannattaisi jättää vähän niin kuin pienemmälle aluksi.
Kun näissä paleltumavaurioissa on aika paljon samaa palovamman kanssa ja palovamma pitää jäähdyttää, ettei se mene syvemmälle se palovaurio, niin onko tässä sitä samaa vikaa, että senkin takia pitää lämmittää, ettei se vaurio etene kudoksissa?
No, kyllä vaan, että nykytiedon mukaan tällainen syvä paleltumavamma voi ja jatkaakin sitä etenemistä siellä kudoksissa, ellei tätä paikkaa lämmitetä tai tätä henkilöä lämmitetä. Että kyllä tässäkin tulee se varhainen tai mahdollisimman nopeasti hoitoon saaminen niin ensiarvoisen tärkeäksi, plus sitten se lämmittäminen lämpimällä vedellä, ei kuumalla. Se täytyy aina muistaa, että ei aiheuteta sitten sitä palovammaa siihen.
Mikä takia sitten sattuu, kun semmoinen paleltunut alue alkaa lämmetä uudelleen?
Paleltumassahan sitten se verenkierto alkaa taas palautua vähitellen sille alueelle ja se aiheuttaa sitten tämmöisiä pisteleviä tuntemuksia siinä ihoalueella. Ne voi olla hyvinkin epämiellyttäviä.
Kuinka työläitä tämmöiset paleltumavammat sitten on hoitaa sen jälkeen, kun on pelastettu raaja tai ihoalue siltä, että sitä ei tarvitse leikata pois, niin se jälkihoito?
Kriittisimmät vaiheet tietenkin hoidetaan ihan siellä sairaalahoidossa ja mahdollisesti ihan vuoden levossa, jos nyt ajattelee vaikka jalkojakin, niin silloinhan oli tärkeää, että niillä haavaisilla jaloilla ei sitten kävellä siinä ja se hoito saadaan siellä sitten sairaalassa. Mutta sitten jos miettii kotihoitoa, niin kotona pystytään jonkun verran tekemään ja tietenkin riippuu varmaan henkilön iästä ja olosuhteista, että kuinka hyvin hän sitten mahdollisesti pystyy itse tai omaistensa avulla hoitamaan. Että tässä täytyy muistaa sellainen hyvä hygieniataso ja aseptiikka, että mahdollisimman puhtaasti hoidetaan tätä haavaa. Ja osa on sellaisia hoitoja, mitä annetaan sitten sairaalassa, että esimerkiksi poliklinikalla, että henkilö käy poliklinikalla saamassa sitten paikallishoitoa siihen ja sen siteiden vaihdon siellä ja sitten palaa taas kotihoitoon, mutta että hyvin tilannekohtaista, että tapauksesta riippuen.
Kun täällä talvisaikaan on usein kylmää, niin mistä sen sitten tietää, että nyt ollaan paleltumassa, että mitkä on sellaisia merkkejä, että pitäisi tehdä jotain ennen kuin iho paleltuu?
No ensinnäkin siinä voi olla tämmöistä paikallista pistelyä siihen alkavan paleltuman alueella. Toisaalta se voi joskus sitten kehittyä salakavalastakin ilman mitään tuntemuksia. Ja tässä tilanteessa olisi hyvä, että esimerkiksi jos ollaan porukalla ulkona, niin vähän katsellaan sitten niitä toisten kasvoja ja havainnoidaan esimerkiksi tällaisia valkoisia laikkuja, mitä sitten kasvojen alueelle saattaa kehittyä.
Kuinka varma merkki se valkoinen laikku on siitä, että nyt aletaan paleltua?
No sehän on merkki siitä, että se verenkierto alkaa olemaan heikentynyt sillä ihon alueella ja se paleltuma alkaa kehittymään.
Miten sitten pitäisi varautua jollekin hiihtoretkelle tai muuten retkeilylle kylmissä oloissa? Ensiapukouluttaja Antti Jarho.
No ensinnäkin asianmukainen varustautuminen ihan pukeutumisesta lähtien, kerrospukeutuminen ja sitten se rasitustason mukaan, että jos tulee niitä tämmöisiä lepohetkiä, niin silloin voisi laittaa ehkä vähän lisää vaatetta päälle ja sitten kun taas lähdetään liikkeelle, niin vähennetään vaatetta, estetään vaatteiden kostumista ja tätä myötä ehkäistään sitä paleltumaa. Ja sitten myös se, että saippua vedellä kasvojen pesua tulisi välttää ennen tämmöistä pakkasaltistusta. Ja ei välttämättä käytettäisi näitä mitään pakkasvoiteita, että ihon oma talieritys olisi se, mikä sitä aika hyvin suojaa sitä ihoa. Lisäksi pitäisi aika hyvin nesteyttää itsensä, eli muistaa se juominen myös pakkaskelillä, että se on usein asia, mikä unohtuu. Kuvitellaan, että se on vain tämmöinen kesän asia, mutta kyllä se on ihan yhtä tärkeää silloin talvellakin, silloin se verenkierto pysyy hyvänä.
Se, mikä kannattaa myös muistaa, on se, että ei yliarvioi voimiansa tai varautuu siihen, että väsymys saattaa tulla. Että jos lähtee vaikka hiihtoretkelle, niin laittaa suklaapatukan taskuun, että on vähän ylimääräistä energiaa siellä. Ja tuommoinen lämpöpeite, mikä ei paina kuin joitain satoja grammoja, niin sen voi pistää vaikka reppuun tai vyölaukkuun. Että jos sitten sattuu vaikka joku tapaturma, kaatuu siellä suksimäessä ja katkaisee koipensa, niin se on hyvä vetästä päälle ja pysyä lämpimänä. Ja myös sitten se, että kertoo siellä omaisille tai läheisille, että nyt menen hiihtämään ja olen siellä noin 1,5 tuntia, että osaavat sitten lähteä 3 tunnin kuluttua etsimään, että mitäs ihmettä tässä on tapahtunut, kun ei henkilö tulekaan takaisin.
Mikä siinä lämpöpeitteessä on niksi? Tuolla on sohvalla, SPR:n sohvalla tämmöinen punainen sievä lämpöpeite.
No se lämpöpeite toimii siten, että se heijastaa sen oman lämmön takaisin, eli se on vähän tuommoinen foliotyyppinen pinta siinä, ja kun siihen itsensä kietoo, niin sitten se oma keholämpö heijastuu takaisin, eikä mene harakoille.
Toinen puoli hopea, toinen puoli punaisen ristin punaista.
Kyllä vaan, niin samalla tämä toimii sitten myös tämmöisenä hälytysmerkkinä, eli jos nyt näin huonosti kävisi, että johonkin maastoon sinne tuupertuu, vaikka nyt sen katkenneen jalkansa kanssa, niin tämmöinen punainenhan näkyy siellä aika hyvin pitkälle sitten, että etsijät löytää.
Entäs sitten, jos ei harrasta mitään retkeilyä, niin tarviiko sitten mitään konsteja?
No tämmöinen yllättävä tilanne saattaa tulla ihan arkielämässäkin, että on tuttava piirissä tilanne, jossa naisihminen oli koiran kanssa ulkoilemassa ja siinä oli joki lähellä, oli siis ihan sulamaa, kevätaika ja sulamaa, ettei ollut mitään ihme pakkasiakaan edes enää. Ja hän siinä joen rannalla käyskenteli koiran kanssa, kun liukastui ja kierähti sinne kylmään jokeen. No onneksi pääsi sieltä itse ylös, ja vaikka hän asui siinä parisadan metrin päässä, niin siinä vaiheessa, kun hän sieltä sitten köpötteli kotiin, niin askel alkoi jo hidastua, ja hän ei tahtonut saada ulko-ovea auki, koska siinä vaiheessa hän oli jo niin kohmeessa, että ei oikein sormet enää kunnolla toiminut, puhumattakaan, että olisi pystynyt riisumaan sitten näitä märkiä vaatteita yltään, että hän sai sen oven luojan kiitos auki ja hakeutui sitten siellä lämpimään suihkuun ja täysissä varustuksissa ja sai sitä kautta sitten itsellensä sitä ensiapua annettua. Mutta tämmöinen tuiki tavallinen tilanne, että sama kävelyreittiä kulkenut useita kertoja ja yhden kerran sitten vaan liukastuu.
Antti Jaaro, onko vielä lisää niksejä kylmettymisen ja paleltumisen ja hypotermian ehkäisyyn?
No tietenkin se, että suojattaisiin näitä arkoja paikkoja, jotka helposti paleltuu esimerkiksi kasvojen alueella ja käsissä, niin niihin sitten kiinnitettäisiin siinä varustautumisessa huomiota esimerkiksi silkkihupuilla tai vastaavilla materiaaleilla. Ja lisäksi pitäisi aina ottaa myös huomioon tuulen ja pakkasen yhteisvaikutus, että se lämpömittarin katsominen ei välttämättä aina kerro sen ilman rajuutta, mitä siellä sitten siellä ulkona on tämän kylmettymisen kannalta, että tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutus saattaa joskus olla hyvinkin yllättävän kova.
Mirja Sjöberg, kannatatko sitä, että sitten sipastaan nokkaan ja poskipäihin pakkasvoiteita ennen kuin lähdetään hiihtoretkelle tuuleen ja tuiskuun?
No se on nykytiedon mukaan ehdottomasti kielletty, että se jopa saattaa edes auttaa tätä paleltuman syntymistä. Talvellahan iho kuivaa keskimääräistä enemmän ja mieluummin se kosteutus tehdään silloin edellisenä iltana tai useita tunteja ennen kuin lähdetään ulos. Mutta että terve iho ja tämmöinen ihon normaali talin eritys riittää suojaamaan ihoa pakkaselta. Plus sitten tietysti kaikki tällaiset oheistuotteet tai lisätuotteet, kuten kaulaliinat ja kunnon pipot. Jos harrastaa laskettelua, niin silkkihuppu sinne kypärän alle. Ne on niitä parhaita suojautumiskeinoja siellä kasvojen alueella.